mēs esam viensprātis par to, ka mums ir nepieciešama vienošanās starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju. Diemžēl, protams, ir ļoti daudz dažādu jautājumu, un es šobrīd vērtētu iespēju, ka šī vienošanās tiek noslēgta 50-50. Tā pašā laikā mēs uzskatām, ka gan jautājumu loks, kas skar mūsu tautiešu Lielbritānijā, gan britu pavalstniekus savienībā, gan ekonomiskās un tirzniecības attiecības, gan drošības, ārpolitikas un aizsardzības sadarbības starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību ir tās, kur abām pusēm Eiropas Savienībai un Lielbritānijai ir jāspēj rast kompromisu. Mēs esam gatavi strādāt uz to kopā ar pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm, ievērojot Eiropas Savienības vienprātības, vienotības principu, bet arī aktīvi meklējot risinājumus.